Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 19. april, ovo su vijesti dana. Rusija je suspendovala finansiranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da su ruske snage počele bitku za Donbas. Rusija pozvala ukrajinske borce da do podneva po lokalnom vremenu napuste metalurško postrojenje Azovstal u opkoljenom Mariupolju. Grčke vlasti zaplijenile ruski naftni tanker u Egejskom moru u sklopu sankcije Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusko regulatorno tijelo za komunikacije kaže da je ograničilo pristup web stranici Human Rights Watcha kao rezultat izjava te grupe o invaziji Rusije na Ukrajinu. U eksplozijama u srednjoj školi za dječake u Kabulu poginulo najmanje 6 osoba. Za trojicu migranata iz Afganistana osumnjičenih za ubistvo migranta iz Pakistana kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor koji je predložilo kantonalno tužilaštvo. U Sloveniji počelo prijevremeno glasanje pred nedjeljne izbore za 90 članova državnog parlamenta. Sjedinjene države se obavezale da će zabraniti testiranje svojih protivsatelitskih raketa sa ciljem uspostavljanja novih normi za vojne aktivnosti u svemiru. Vrijeme sutra, jutro i prije podne oblačno sa kišom u višim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom. U drugom dijelu dana prestanak padavina i djelimično razvjedravanje. Najviša dnevna temperatura od 6 do 16 stepeni. A vjerovali ili ne, u knjigu rođenih u Srebrenici je u posljednjih 20 godina upisana samo jedna beba. Uposlenica opštine i nekadašnja matičarka Božana Rankić.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od Begi Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodilo dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih. Jedno jedino.
Ovu i sve naše teme poslušajte do kraja emisije. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Rusija je suspendovala svoje učešće u finansiranju ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa iz OHR-a, a više je saznao Predrag Zvjerac.
U julu 2021. godine Ruska federacija najavila da više neće sudjelovati na sastancima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, PIK. U februaru 2022. godine informirala je Ured visokog predstavnika OHR da suspendira svoje učešće u finansiranju ovog ureda. Kazala je za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Radetić, glasnogovornica OHR-a. Radetić je napomenula da novac za finansiranje OHR-a osiguravaju zemlje članice PIK-a, te da proračunska godina traje od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine. Budžet OHR-a iznosi oko 5,3 miliona eura, a Rusija bi trebala uplatiti 1,2% ili 63.600 eura. Evropska unija je najveći kontributor koji osigurava 54% budžeta OHR-a ili oko 2,8 miliona eura, slijede Sjedinjene Američke Države koji osiguravaju 22% ili oko 1,16 miliona eura, te Japan koji osigurava 10% budžeta ili oko 530.000 eura. Njemački političar Christian Schmidt preuzeo je poziciju visokog predstavnika 1. augusta 2021. godine od Valentina Incka. Politički predstavnici Srba iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Rusije, smatraju da Schmidt nije imenovan jer ga nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a. Oni ujedno traže zatvaranje ovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija je pozvala ukrajinske borce i strane plaćenike da do podneva po lokalnom vremenu napuste metalurško postrojenje Azovstal u opkoljenom gradu Mariupolju. U međuvremenu, francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuo je direktne pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što su otkrivene masovne grobnice u Ukrajini, a iz Bijele kuće su saopštili da nema planova da američki predsjednik Joe Biden posjeti Kijev. Pripremila Sheila Ibrahimović.
Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu. Rusija punom snagom napada niz ukrajinskih gradova. Započeo je napad na područje fabrike Azovstal u Mariupolju, posljednjem utočištu ukrajinske vojske u ovom gradu, saopštili su zvaničnici Narodne Republike Donjeck. Ruska vojska uz pomoć proruskih separatista i čečenskih trupa već nekoliko sedmica vrši bombardovanje Mariupolja, koji je ostao u potpunosti odsječen od ostatka teritorije na kojem su pozicionirani ukrajinski vojnici. Ključni grad na obali Azovskog mora, čijim bi se osvajanjem povezali okupirani dijelovi na jugu i istoku, još nije u rukama Rusa. Nekoliko stotina branitelja i dalje pruža otpor ukopani u podzemne tunele Čeličane. Ova fabrika postala je posljednje uporište ukrajinskih snaga koje su već nekoliko puta odbile zahtjev Ruske federacije za predajom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Sada možemo reći da su ruske snage započele bitku u Donbasu, za koju su se dugo pripremale. Veliki dio cijele ruske vojske sada je fokusiran na ovu ofanzivu.
Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Operacija na istoku Ukrajine ima za cilj, kao što je najavljeno od samog početka, potpuno oslobađanje Donjecka i Luganjska. I ova operacija će se nastaviti. Druga faza ove operacije u istočnoj Ukrajini je početak i siguran sam da će ovo biti vrlo važan trenutak cijele ove specijalne operacije.
U međuvremenu iz Bijele kuće saopćavaju da nema planova da američki predsjednik Joe Biden posjeti Kijev, glavni grad Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je tražio od Bidena da pokaže američku podršku u borbi protiv Rusije tako što će posjetiti njihov glavni grad. Nastavljamo razmatrati i eventualne nove sankcije, kaže glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.
Nema planova da predsjednik tamo ide. Želim to još jednom da istaknem.
A francuski predsjednik Emmanuel Macron prekinuo je direktne pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Saopćeno je to nakon što su otkrivene masovne grobnice u Buči i drugim gradovima u Ukrajini. Rusija je optužbe da su njene snage ubile civile u Buči nazvala monstruoznom krivotvorinom, osmišljenom da se ocrni ruska vojska. U ruskoj invaziji na Ukrajinu dosad je prema tvrdnjama ukrajinske strane uništeno ili oštećeno oko 30% infrastrukture, a štete se procjenjuju na oko 100 milijardi dolara. Dio ukrajinskih zvaničnika procjenjuje da bi šteta mogla biti i do 500 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Skoro 200 optuženih za krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini za 4 godine. Krijumčarenje migrantima u Bosni i Hercegovini je aktivnost teška od 7 do 10 miliona eura, procjene su nevladinih organizacija. Više od 70.000 izbjeglica i migranata od 2017. do kraja 2021. godine je ušlo u Bosnu i Hercegovinu, koristeći je kao tranzit do Europske unije. Sud Bosne i Hercegovine okončao je 29 procesa zbog krijumčarenja migrantima u 2018. godini. Godinu poslije broj se povećao, te je sud Bosne i Hercegovine završio 42 procesa, dok je u 2020. finalizirano 36 slučajeva. U prošloj godini na sudu Bosne i Hercegovine okončana su 26 procesa krijumčarenja migrantima. U 4 godine optuženo je 187 osoba, sa ukupnom zatvorskom kaznom od 60 godina i 6 mjeseci. Oslobođeno je 140 osoba, dok su 83 prihvatile sporazumno priznanje. Oduzeta je imovina u iznosu od 108.000 eura. Trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 2.000 ljudi u pokretu, u prihvatnim centrima, dok je više od 300 tih ljudi van centara. Kazne za krivična djela u vezi sa krijumčarenjem osoba ili organizovanjem kriminalne grupe mogu iznositi od 1 do 15 ili više godina zatvora. Detaljnu infografiku optuženim za krijumčarenje migranata u Bosni i Hercegovini za 4 godine, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na web stranici www.slobodnaevropa.org.
Za trojicu migranata iz Afganistana, osumnjičeni za ubistvo migranta iz Pakistana, kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor koji je predložilo kantonalno tužilaštvo. Ubistvo se desilo u večernjim satima u petak 15. aprila, a nepuna 24 sata kasnije osumnjičeni su uhapšeni u Sarajevu i juče dovezeni u Bihać. Građani su uznemireni s obzirom da je do obračuna došlo u aleji u centru Bihaća, a u policiji ovog kantona poduzimaju mjere u cilju jačanja sigurnosti. O tome u prilogu Azre Bajić.
Broj migranata u Unsko-sanskom kantonu ove godine znatno manji u odnosu na prethodne, zabrinjava činjenica o novim incidentima. Uglavnom se dešavaju među migrantima, no posljednji obračun i ubistvo jednog migranta u aleji u centru Bihaća izazvao je zabrinutost građana. Adila Jedin.
Prepali smo se.
Nije sigurno.
Upotreba vatrenog oružja, krađe, razbojništvo, napad hladnim oružjem prethodilo je tokom posljednjih 20 dana prije posljednjeg obračuna. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Upravljanje migrantskim centrima je preuzelo Ministarstvo sigurnosti. Mislim da oni nisu u zadnje vrijeme radili pretrese ni tih kampova ni migranata i to je jedan sigurno od uzroka zašto je došli do povećavanja i krivičnih djela incidenata. Neki dan vidjeli ste znači da je došlo do teškog krivičnog djela ubistva i pokušaja ubistva. Dobrom saradnjom uprave policije Unsko-sanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo došlo se do izvršilaca krivičnih djela. Naši istražitelji dalje vrše istragu da vidimo na koji način su on došli do kupovine vatrenog naoružanja.
Trojica migranata iz Afganistana, osumnjičeni za ubistvo 23-godišnjeg migranta iz Pakistana u petak 15. aprila u večernjim satima u Bihaću, uhapšeni su na području Sarajeva nepuna 24 sata poslije i tom prilikom je kod njih pronađeno oružje i drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade predati su nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona, a koje je predložilo određivanje mjere pritvora dvojici SZ i UR za pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela ubistvo i ubistvo u pokušaju, kaže Senka Delić, portparol tužilaštva, i dodaje.
Protiv prvosumnjičenog lica inicijala HM, prijedlog za određivanje pritvora predložen je zbog opasnosti od bjekstva, zbog postojanja bojazni i stvarnih okolnosti da bi mogao ometati daljnji tok istrage, uticaj na svjedoke, zatim da bi mogao ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano krivično djelo, kao iz razloga što bi puštanje ovog osumnjičenog na slobodu moglo rezultirati stvarnom opasnošću po narušavanje javnog reda.
Istraga će rasvijetliti ovo krivično djelo, no u policiji već najavljuju nove mjere, prvenstveno pojačane kontrole migranata na ulicama. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo stanje sigurnosti održati pod kontrolom, imat ćemo sastanak i sa predstavnicima službe za poslove strancima.
Prema podacima policije, u tri prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi oko 800 migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Branislav Knežević iz Banja Luke od 2013. do 2015. liječen je hemodijalizom zbog bolesti bubrega. Radi se o najsavremenijoj medicinskoj metodi koja je trebala trajati 3 mjeseca. Umjesto toga terapiju je dobijao više od 2 godine zbog čega su mu stradali bubrezi. Od 2017. godine je dijalizni pacijent i 3 puta sedmično ide na terapiju. Tužio je dijalizni centar gdje se liječio i dobio spor. Poslušajmo šta je o tome zabilježio Gojko Veselinović.
Branislavu Kneževiću je 2013. ustanovljena hronična bubrežna slabost, prepisana mu je hemodijalizna terapija 3 puta sedmično. Nakon 3 mjeseca terapije medicinski nalazi su pokazivali poboljšanje, ali su ljekari Frezenius dijaliznog centra u Banja Luci nastavili da ga liječe naredne 2 godine. Kaže kako im je govorio da nešto nije u redu.
Na dijalizi ja nisam nešto dobro osjećao, nisam donosio viška tečnosti, toga ništa skoro. Imao sam grčeva, kolapsa, padala, pritiska. Pitao sam što ja idem, rekao 3 puta, mogli ja ići 2 puta. Meni doktorca jedna rekla kada je uvez tu kad je Bog dao.
2 godine kasnije na seminaru dijaliznih pacijenata njegove ljekarske nalaze pregledao je doktor sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Knežević je tamo i pregledan, te je utvrđeno kako ne treba više dijalizu i da je prethodno liječen bez potrebe. 2017. tužio je Frezenius dijalizni centar, a u februaru ove godine presuđeno je u njegovu korist. Prema prvostepenoj presudi, ovaj centar mu je dužan isplatiti ukupno 80.000 maraka za naknadu nematerijalne štete.
Iako je presuđeno u moju korist, on to meni ne mogu nadoknati, nema tih para koje to možeš nadoknati. Što su mi uništili zdravljem, uništili faktički život.
Iz Frezenius internacionalnog dijaliznog centra nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o presudi. Radi se o privatnoj kompaniji koja po osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Vladom Republike Srpske, Fondom zdravstvenog osiguranja i Univerzitetsko-kliničkim centrom djeluje unutar UKC-a Banja Luka od 2007. godine. Fond zdravstvenog osiguranja ovoj kompaniji prošle godine isplatio je preko 30 miliona maraka po osnovu troškova dijalize za 1600 pacijenata. Aleksandar Radun, predsjednik Udruženja dijaliznih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, koji zastupa prava preko 1000 pacijenata, smatra da se ovdje radi o skandalu.
Zdravstveni sistem treba da vidi kome je povjerio tako ozbiljan posao, kojoj firmi, zašto je to tako, zašto se to dozvoljava, zašto se to nije iskontrolisalo, kako je moguće da neko 2 godine nije vidio, a svaki mjesec se rade svi nalazi.
U presudi nije utvrđena individualna odgovornost ljekara u Frezeniju s dijaliznom centru. Zbog težine bolesti Knežević ne može da radi i živi od 100 maraka socijalne pomoći. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro da i ne postoji. Za proteklih 20 godina u nju je upisana samo jedna beba koja je rođena na putu do porodilišta. Svi ostali mali Srebreničani upisuju se po mjestu rođenja, a to su uglavnom Zvornik, Ljubovija ili neki grad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prije rata u Srebrenici je postojalo porodilište, a godišnje je u knjigu rođenih upisivano oko 600 novorođenčadi. U dogledno vrijeme niko neće moći reći da je rođen u Srebrenici, o čemu priču ima Sadik Salimović.
U Srebrenici je prije rata bio moderan dom zdravlja sa porodilištem. Situacija je sada sasvim drugačija. Sadmir Nukić, načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog nepostojanja porodilišta matična knjiga rođenih prazna.
Opština Srebrenica nema, znači, bolnicu, odnosno nema ustanove u kojim se djeca rađala, tako da praktično mi nemamo skoro pa ni jednog redovnog upisa u naše matične knjige.
Za posljednjih 20 godina u matičnu knjigu rođenih upisana je samo jedna beba, kaže za naš radio Božana Rankić, uposlenica opštine i nekadašnja matičarka.
Posle 2000. godine, ne znam tačno sad reći koja je godina, od Begi Hođića, ja mislim da se on iz Leskovika je se rodilo dijete kući i upisano je kao redovni upis u matičnu knjigu rođenih, jedno jedino.
Ipak u knjigu rođenih upisuju se bebe rođene u dijaspori, međutim i to je mali broj, napominje Nukić.
Riječ je, znači, o ljudima koji su imali prebivalište ovdje u Srebrenici, danas žive i boravi izvan granica Bosne i Hercegovine. Svjesni roditelji koji evo žele da imaju vezu, znači, i dalje sa svojom, znači, domovinom, tako da nije zadovoljavajući broj, ali ima određen broj ljudi koji svoju djecu upisuju prema, znači, svom porijeklu, odnosno naknadno upisuju matične knjige rođeni.
Prije rata u matičnu knjigu rođenih u Srebrenici upisivano je oko 500 beba, ističe Božana Rankić.
A prije rata, s obzirom da je bilo porodilište u Srebrenici, po 500-600 djece se rađalo, zato što je ovo pokrivalo i opštine Bratunaci. Međutim, sad nema porodilišta, nema poroda, nema redovnih upisa.
To što je matična knjiga rođenih u Srebrenici skoro prazna, ne šalje dobru sliku iz ovog grada, napominje Sadmir Nukić.
I praktično, znači, nećemo imati, znači, ni jednog redovnog upisa matične knjige rođene u Srebrenici, odnosno nećemo imati lica koje je rođeno u Srebrenici. Znači da praktično Srebrenica se više nigdje ne pominje i da na fonu toga, znači, nećemo imati lica koji će, evo, moći reći da su rođeni u Srebrenici, samim tim, znači, imat ćemo, znači, negativne, ajde kažemo, posljedice po sami grad, odnosno našu opštinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Grad Trebinje je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja će financijski pomoći roditeljima djece s dijabetesom tip 1, odnosno mladima do 26 godina koji imaju ovu bolest. Iz udruženja dijabetičara kažu da je ovo značajna pomoć za ljude koji se godišnje moraju ubosti 6200 puta. Ovu priču donosi Nebojša Kolak.
Za sredstva iz budžeta grada Trebinja, koja su namijenjena kao pomoć mladim dijabetičarima, mogu se prijaviti roditelji maloljetne djece i mladi od 18 do 26 godina, kaže Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i omladinu.
Ono što grad može da učini je da da pomoć porodici, da porodica, da kažem, poboljša način praćenja, da olakša svom djetetu, da nivo šećera ne opada, tako da djeca ne oboljevaju od dodatnih pratećih bolesti.
Na ovaj način gradska administracija želi da postakne i druge lokalne zajednice, ali i nadležno ministarstvo, kako bi se nabavili senzori za praćenje nivoa šećera u krvi, Skočajička.
Kao i da senzor bude medicinsko pomagalo koje će porodice dobijati bez naknade ili uz malu neku participaciju.
Nada Bjedić, predsjednik udruženja dijabetičara, kaže da je ovo značajna pomoć za oboljela mlada lica od dijabetesa, a da su benefiti nemjerljivi. Najveći je olakšavanje nabavke senzora koji se nabavlja iz inostranstva, Bjedička.
Ti senzori nisu još uvijek registrovani u Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine, znači nemamo ih na tržištu i roditelji se sami snalaze dok ne dođe to, dok ti senzori ne budu uvršteni u listu lijekova i ortopedskih pomagala.
Prema njenim riječima, djeca se tokom godine prilikom mjerenja nivoa šećera u krvi i davanja inzulina moraju uvesti preko 6200 puta, što u mnogome iritira kožu i izaziva stres. Senzori bi olakšali ovu zahtjevnu radnju, Bjedička.
I oni se postavljaju na nadlakticu. Znači ima jedna kanila koja se postavi i vrlo je komforno, znači dijete kad je u školi ono samo pređe sa nekim, sa jednim malim čitačem i preko garderobe bez bockanja, znači može da izmjeri vrijednost šećera u krvi.
Tačan broj oboljelih mladih ljudi od dijabetesa na području grada Trebinja se ne zna, pa je iz tih razloga raspisan javni poziv kako se neko ne bi zaboravio i kako bi se ravnomjerno rasporedilo obezbjeđena sredstva. Do sada se prijavilo 18 osoba. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Bačkom su prezentirani rezultati projekta Mala akademija za velike žene, čiji je cilj bio educirati predstavnice ženskih nevladinih organizacija u pisanju projekata i apliciranju na javne pozive. Ovaj projekat na području Brčko distrikta implementira Udruženje aktivnih žena Gender uz finansijsku podršku Brčanske vlade, a više o tome saznao je Zoran Matkić.
Kroz ovaj projekat žene su educirane za pisanje i vođenje projekata koji u konačnici treba da ojačaju ženske udruge. Tatjana Ristić, predsjednica Brčanske udruge aktivnih žena Gender.
Rezultat od tih treninga je bio u stvari jedan napisan projekat. Svako udruženje je pisalo projekat, a mi smo kao mentori u stvari radili sa njima naknadno, nakon treninga i u isto vrijeme nekako kada su se završili treninzi, objavljen je novi javni poziv, tako da su pojedina udruženja imala već spremljene projekte za te javne pozive.
Nakon održanog okruglog stola, na kojem su sumirani i prezentirani rezultati, zajednički zaključak sudionica projekta je da je ovakav vid izobrazbe udruga žena izuzetno bitan za opstojnost nevladinih organizacija. Slavojka Iljić, predsjednica Kola srpskih sestara, majka Jevrosima Brčko.
To je na jedan određen način prava stvar da se pokuša nekako, barem koliko toliko, približiti nama ljudima koji ne znamo ništa o projektima, kako se pišu projekti. Jer mi zaista, mislim, niti znamo napisat, kod još trebamo plat, ko će nam napisat, pa onda ne dobiješ na kraju, ti ne ostane ništa kad oduzmiš i ovako se malo dobije.
Potporu ovim i drugim sličnim aktivnostima daje Brčanska vlada. Nedim Hamzabegović, predstojnik odjela za stručne i administrativne poslove u Brčanskoj vladi.
Vlada Brčkog distrikta, odnosno i odjeljenje za stručne i administrativne poslove, ima jasno opredjeljenje da podrži svaki oblik djelovanja nevladinog sektora koji će za određene kategorije ljudi ili za određene kategorije oblasti biti od koristi građanima, pa samim time i Brčkog distriktu. U okviru naših redovnih aktivnosti mi raspisujemo javne pozive i podržavamo sve jasne i precizne projektne programe i prijedloge koji, dakle, imaju jasne koristi za zajednicu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Srednjoškolci i profesori u ekonomskoj školi u Doboju poboljšavaju uslove za praktičnu nastavu. Nakon opremanja kabineta za bankarske tehničare, sada će jedna učionica izgledati kao realno preduzeće. Radi se o ulaganju mini grantova preko programa Omladinska banka koji se realizuje u više gradova i opština u Bosni i Hercegovini, o čemu više detalja ima Arnes Grbešić.
Za pretvaranje učionice u firmu preko Omladinske banke ekonomska škola u Doboju dobila je 1500 maraka. Predstavnica projektnog tima Naši učenici, ekopreduzetnici, Suzana Raković.
Cilj našeg projekta je bio opremanje kabineta u preduzeće koje će, znači, našim učenicima omogućiti da imaju uvid kako će to biti kad oni izađu iz ove škole, da krenu da rade.
U novom kabinetu bit će simuliran rad u jednoj firmi u kojoj će svaki učenik imati svoju ulogu.
Da mogu oni napraviti račun, izdat račun, oni imaju, znači svako od učenika ima svoje zaduženje koje u toj firmi, koji posao obavlja.
Preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik, odnosno Američka agencija USAID i opštine i gradovi u Bosni i Hercegovini, ranije je u ekonomskoj školi u Doboju opremljen kabinet za bankarske tehničare. Profesorica Tanja Lukić.
Prošle godine smo znači dobili zaista ovaj jedan, da kažem, savremeno opremljen kabinet. Prijedlog i ideju su dali prvenstveno učenici, jer su smatrali da u učionci, ja to zovem prazno, ne mogu izučavati sve ove stručne predmete za bankarska zanimanja.
U učionici su postavljeni šalteri SEF, na zidu je monitor sa kursnim listama. Učenici rade sa brojačem i detektorom novca. Mihajla Kajganić i Ivana Kurtinović su učenice prvog razreda ekonomske škole.
Izuzetno je zanimljivo zato što prvo sve to naravno učimo teorijski, a zatim to primjenjujemo u praksi. I smatram da ćemo to moći da naučimo što bolje i da na kraju četvrtka budemo spremni za rad našoj struci.
Provodimo dosta vremena s obzirom na to da obavljamo praktičnu nastavu i mislim da je ovako ovaj oblik nastave mnogo zanimljiviji samim učenicima, ali i da je profesorima na neki način olakšalo izvođenje nastave.
Ovo zanimanje nije novo, ali su uslovi za praktičnu nastavu neuporedivo bolji nego ranije. Još jednom Tanja Lukić.
Imali smo mi zanimanje bankarski tehničar, pa smo ga malo zamijenili sa zanimanjem poslovno-informatički, ali smo vidjeli na tržištu rada da ipak postoji potreba ipak za tim mladim bankarima i odlučili se da upišemo i sada jedno odjeljenje bankarskog tehničara. I smatram zaista stvarno da je potreban ovakav jedan kabinet učenicima, jer do prije to oni nisu imali i praktična nastava sasvim sada dobija drugi oblik.
Direktorica ekonomske škole Doboj Tijana Vasiljević-Tokić.
Vrijeme od pred koronu, znači to je koliko 2,5 godine, mi smo uspjeli sedmi, odnosno uspjet ćemo još malo sedmi kabinet da opremimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org
Očekivani životni vijek u Sjedinjenim Američkim Državama pao je za skoro 2 godine u 2020. na oko 77 godina usred pandemije COVID-19, što je najveći pad u odnosu na 21 drugu zemlju s visokim dohotkom prema novoj globalnoj studiji koja je posmatrala nacionalnu smrtnost i broj stanovnika u 2019. i 2020. godini. Više o tome Adnan Čomor.
Pad očekivanog životnog vijeka za 1,87 godina za 2020. godinu bio je daleko veći od prosječnog smanjenja od 0,58 godina u 21. sličnoj zemlji, uključujući Kanadu, Francusku, Njemačku, Dansku i Južnu Koreju. Prema studiji niti jedna zemlja nije doživjela tako strmoglav pad kao Sjedinjene Američke Države. Smrtnost i prekomjerna smrtnost od COVID-19 bili su među najvišima u svijetu, SAD-u, a virus je bio tek treći vodeći uzrok smrtnosti u ovoj državi nakon bolesti srca i raka. Autori studije kažu da su Sjedinjene Države loše upravljale federalnim, državnim i lokalnim odgovorima na pandemiju, na početku doprinoseći većoj stopi smrtnosti od onih u drugim zemljama. Odgovor na pandemiju pogoršao je jaz u očekivanom životnom vijeku između SAD-a i drugih zemalja sa visokim primanjima. Stephen H. Wolf, jedan od autora studije sa Univerziteta Virginia Commonwealth, je rekao:
činjenica da su SAD izgubile mnogo više života od drugih zemalja s visokim dohotkom govori ne samo o tome kako smo upravljali pandemijom, već i o dubljim ukorijenjenim problemima koji su prethodili pandemiji. Očekivani životni vijek u SAD-u zaostaje za drugim zemljama od 1980-ih, a jaz se vremenom povećavao posebno u posljednjoj deceniji.
Wolf je rekao da Amerikanci umiru češće od srčanih bolesti, dijabetesa i desetina drugih stanja. Nedostatak univerzalne zdravstvene zaštite, nejednakost prihoda i obrazovanja te manje zdravo fizičko i socijalno okruženje također su doprinijeli ovim rezultatima. U SAD-u je došlo do neproporcionalnog smanjenja očekivanog životnog vijeka za afroameričku i latinoameričku populaciju u 2020. ali i 2021. godini. Bijelci su imali veće gubitke, pri čemu je očekivani životni vijek ostao stabilan za Hispanoamerikance i neznatno porastao za Afroamerikance. Za ovu studiju Wolf i drugi istraživači sa Univerziteta Colorado i Urban Instituta analizirali su podatke o smrtnosti iz Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku, baze podataka o ljudskoj smrtnosti i drugih međunarodnih statističkih agencija. Wolf dodaje:
ono što se dogodilo u SAD-u manje se odnosi na varijante, više na nivoe otpornosti na vakcinaciju i odbijanje praksi kao što su nošenje maske i druge obavezne mjere za smanjenje prenosa virusa.
Nalazi studije odražavaju ranije procjene Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti koje su pokazale da je očekivani životni vijek u 2020. bio 77 godina za ukupnu populaciju SAD-a, što je smanjenje od 1,8 godina u odnosu na 78,8 godina u 2019. godini, što je najveći pad od Drugog svjetskog rata. Sa pandemijom koja traje treću godinu, blizu milijun Amerikanaca umrlo je od koronavirusa, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.